Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χθες ήταν μια μέρα πολύ σημαντική για την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, για τους οικονομολόγους, τους νομπελίστες, διότι ο πάνσοφος πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο κύριος Γεώργιος Παπανδρέου, εδίδασκε στο Χάρβαρντ. Εδίδασκε στο Χάρβαρντ, τον είδαμε σήμερα στο διαδίκτυο, διότι τα κανάλια δεν το παίξαν ακόμα την διδασκαλία του, όπου καθήμενος σε μια μεγάλη Chesterfield καρέκλα, εμπνευσμένος από το μεγαλείο της πολιτικής του που διέλυσε μια χώρα μέσα σε 2 χρόνια, που τίναξε στον αέρα την Ευρώπη, που έπαιξε το ρόλο των φίλων του κερδοσκόπων, απάντησε στο ερώτημα μιας Ελληνίδας φοιτήτριας, μάλλον μιας μεταπτυχιακής φοιτήτριας από ό,τι κατάλαβα. Και στο ερώτημα για ποιο λόγο δεν ζήτησε, με τα οικονομικά στοιχεία το πήγε στην αρχή της διακυβέρνησεώς του, να πάει προκειμένου να μειωθεί το χρέος και να διαγράψει γονομερός το χρέος, μέρος του χρέους εκείνη την εποχή, η απάντησή του ήταν εξαιρετική. Μία απάντηση που θα πρέπει πρώτα απ' όλα να ακούσουν οι οικονομικοί εισαγγελείς. Μία απάντηση που πρέπει να ακούσει η Βουλή των Ελλήνων. Η απάντηση λοιπόν ήταν ότι δεν τον άφησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Κεντρική Τράπεζα έδωσε την εντολή στον τότε Πρωθυπουργό, τον κύριο Γεώργιο Ανδρέα Παπανδρέου, να κάνει αυτό που έκανε, δηλαδή να ζητήσει τη βοήθεια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όμως, στη συνέντευξή του Ντομινίκ Στροσκάν, που αποκαλύφθηκε στην εκπομπή του Α, τότε του Λάκη Λαζόπουλου, και ήταν ένα κομμάτι το οποίο δεν είχε παιχτεί στη γαλλική τηλεόραση, ο ίδιος Ντομινίκ Στροσκάν ανέφερε ότι ο κύριος Πρωθυπουργός, πριν καν μιλήσει στη Βουλή, από το Σεπτέμβριο του 2009 είχε αρχίσει τις συζητήσεις για να βάλει τη χώρα στο μηχανισμό στήριξης. Και εδώ το θέμα είναι τι ισχύει από τα δύο. Διότι από τη μια μεριά λέει ότι του επέβαλε την πολιτική αυτή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Από την άλλη μεριά αποδεικνύεται ότι συνομιλούσε με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και όλα αυτά πριν μιλήσει το Καστελόριζο. Πριν δηλαδή δυσφημίσει τη χώρα, πριν απογειωθούν τα σπρέντ, όλα αυτά πριν αφήσει να απολυθούν τα CDS του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στη τιμή του 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όλα αυτά πριν αλλοιώσει τα στατιστικά στοιχεία με τον κύριο Παπακοσταντίνου με τη βοήθεια του κύριου Γεωργίου που διατηρεί και η σημερινή κυβέρνηση στην Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα έγκλημα, το οποίο διαπράχθηκε, διαπράτεται και συνεχίζεται το ίδιο με την ίδια ακριβώς πολιτική. Και τότε, αν άκουγε κανείς τον κύριο Πανδρέου και τον κύριο Παπακοσταντίνου, απειλούσαν τον ελληνικό λαό ότι αν δεν υπογραφεί το πρώτο μνημόνιο μέσα στη Βουλή, δεν θα έχουμε να πληρώσουμε τους μισθούς του Νοεμβρίου. Και οι μισθοί του Νοεμβρίου δεν πληρωθήκανε, και του Δεκεμβρίου πληρωθήκανε, και τα δώρα των Χριστουγέννων υπήρχαν ακόμα, πληρωθήκανε. Και συνέχισε να λειτουργεί το κράτος και μέρος της δόσης του πρώτου μνημονίου ποτέ δεν ήταν στην Ελλάδα. Το ίδιο ακριβώς έκανε ο κύριος Σαμαράς πριν από τις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου. Μας έλεγαν ότι δεν πρόκειται να πληρωθούν οι μισθοί και οι συντάξεις, απειλώντας τους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και ούτω καθεξής. Και η δόση αυτή για την οποία θα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες δεν έχει ακόμα έρθει. Πληρώθηκαν και οι μισθοί και οι συντάξεις. Και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Πληρώθηκαν και ομόλογα τα οποία λήγαν. Και έρχεστε εσείς σήμερα, κύριε Υπουργέ των Οικονομικών, να απειλήσετε πάλι τον ελληνικό λαό και να πείτε 16 Νοεμβρίου τελειώσαμε. Ποιον απειλείτε? Σε ποιον απευθύνεστε? Ποιον δουλεύετε? Διότι εδώ σας παρακολούθησα να κάνετε μία ομιλία διαβάζοντας ένα κείμενο. Ξέρετε, στη Βουλή απογορεύεται αυτό. Εδώ στη Βουλή, μόνο στις προγραμματικές δηλώσεις μπορεί να διαβάζετε. Εδώ θα μιλάτε από αυτά που γνωρίζετε, κρατώντας κάποια στοιχεία. Και το Κοινοβούλιο ακόμα λειτουργεί, ακόμα και αν ο Πρωθυπουργός αρνείται. Κύριε Ψυχαρίδη, μην διαμαρτύρεστε, καινούριος είστε στη Βουλή. Λοιπόν. Ακούστε λοιπόν. Έρχεστε εδώ πέρα μέσα και για δεύτερη φορά συλλαμβάνεστε να λέτε ψέματα. Το πρώτο ψέμα που είπατε ήταν ότι δεν υπήρχε αίτημα της Τρόικας για τα νησιά. Και ήρθε ο κύριος Μουσουρούλης, ο υπουργός εμπορικής ναυτιλίας, Αιγαίου και νησιωτικής πολίτησης, διέψευσε. Ήρθε ο κύριος Τηλιανίδης εδώ και είπε το αντίθετο. Εχθές το πρωί το Υπουργείο Οικονομικών έλεγε ότι δεν υπάρχει αίτημα από τη μεριά των Γερμανών προκειμένου να γίνει ειδικός λογαριασμός που θα το χειρίζονται ξένοι. Δηλαδή θα παραιτηθούμε της εδρικής κυριαρχίας. Θα παραιτηθούμε της διακυβερνήσεως. Η κυβέρνηση θα εκτελεί εντολές ξένων για να διαχειρίζει τα χρήματα του κράτους. Και εσύ το διαψεύσατε. Και το βράδυ ο κύριος Πάγκαλος, προκειμένου να διασωθεί, έδωσε στη δημοσιότητα την πραγματική επιστολή. Την ενισχυμένη διακυβέρνηση και μηχανισμοί ελέγχου. Το non-paper, αυτό το περίφημο non-paper, το οποίο περιλαμβάνει αυτόν τον λογαριασμό ακριβώς, τον οποίο διαψεύσατε εσείς το πρωί. Λοιπόν, σας λέω ότι αυτό είναι ποινικό αδίκημα. Δεν είναι μόνο πολιτικό λίστημα. Δεν μπορεί ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας να συνεχίσει και να λέει ψέματα στον ελληνικό λαό και να διαψεύεται την ίδια μέρα. Θα πείτε την αλήθεια στη Βουλή, κύριε Υπουργέ. Θα πείτε την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι έχετε συμφωνήσει και ειδικό λογαριασμό. Έχετε συμφωνήσει και λογαριασμό των οποίων θα διαχειρίζονται από τη Γερμανία. Έχετε ήδη συμφωνήσει ότι ακόμα και τα έσοδα από τα πτώματα της αποκρατικοποίησης, οποία σήμερα συζητούμε, θα μπουν σε αυτόν τον ειδικό λογαριασμό. Αλλά θα μπουν εκεί και τα πιθανά έσοδα από τον ορυκτό πλούτο που θα μπορέσει η Ελλάδα να εξορίξει εάν προχωρήσει πράγματι ο καθορισμός της ΕΟΣ και οι διεθνείς διαγωνισμοί. Αυτού του πετρελαίου που έλεγε ο κ. Παπανδρέου ότι δεν υπήρχε από τις Βρυξέλλες και συνεχεία ανακάλυψε την έκθεση Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό το πετρέλαιο μιλάμε. Αυτό το λογαριασμό λοιπόν τον έχετε συμφωνήσει, όπως έχετε συμφωνήσει και όλα τα μέτρα, και εσείς και το Πασόκ και η Δημάρ, πριν από τις εκλογές. Και μάλιστα ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του Πασόκ έχουν υπογράψει και προσωπική επιστολή για το σύνολο των μέτρων και των εργασιακών και των πάντων. Έχουν δεσμευτεί προσωπικά ότι θα τα περάσουν. Και έρχεστε εδώ και παίζετε ένα πολιτικό παιχνίδι στον ελληνικό λαό, λέγοντάς μας ότι θα σωθούμε, ότι θα αρχίσει η ανάπτυξη. Και εγώ σας ρωτώ, εάν έρθει η ανάπτυξη, γιατί δεν κάνετε τις αποκρατικοποιήσεις αφού έρθει η ανάπτυξη και θα έχουν αποκτήσει αξία οι εταιρείες αυτές τις οποίες πωλείτε ή τα φιλέτε αυτά τα οποία πωλείτε του δημοσίου? Γιατί μήπως τα έχετε συμφωνήσει με κάποιους συγκεκριμένους αγοραστές? Φοβούμαι πως ναι. Από συγκεκριμένους, με συγκεκριμένους αγοραστές και σε εξευτελιστικές τιμές. Ο κύριος Σαμαράς στην έκθεση Θεσσαλονίκης, την περσινή βεβαίως, γιατί φέτος έφυγε γρήγορα, μίλησε για τον ΟΠΑΠ και είπε ότι εμείς δεν θα δεχτούμε το ξεπούλημα. Και ξεπούλημα είναι εάν πουληθεί ο οργανισμός λιγότερο από τρεις φορές ή τέσσερις ακόμα, είπε, από τα κέρδη του προηγούμενου έτους. Ξέρετε ποια ήταν τα κέρδη του ΟΠΑΠ το 2011? 500 εκατομμύρια ευρώ. Η σημερινή χρηματιστηριακή αξία ποια είναι? 450. Δεν είναι ξεπούλημα λοιπόν κατά τα λόγια του κυρίου Πρωθυπουργού? Όχι απλώς ξεπούλημα, αλλά είναι ξεπούλημα και με συγκεκριμένο αγοραστή, τον οποίο σας τον περιγράψαμε. Και το ίδιο ακριβώς ισχύει και για το ελληνικό. Το ελληνικό το οποίο βιαστήκατε να βγάλετε τους βατραχανθρώπους του λιμενικού, να βγάλετε και να αλλάξετε όλη την παραλία, να του πάρετε κάθε περιβαλλοντική μελέτη που υπήρχε σε σχέση με τον Αγιαλό και την παραλία και να τη δώσετε σε εταιρεία του Κατάρ που από πίσω είναι Έλληνες εφοπλιστές που σας χρηματοδότησαν πριν από τις εκλογές. Αν βγούμε ψεύτες, θα ζητήσουμε συγγνώμη. Αλλά έτσι είναι. Μέχρι και τα σχέδια φέρατε, τα οποία δεν τα φέρατε για να ψηφίσει η Βουλή. Τα φέρνετε σε τροπολογία που αύριο θα συζητήσουμε και ακόμα δεν ξέρουμε. Αυτό είναι το ξεπούλημα. Το ίδιο γίνεται με τη ΔΕΗ. Το ίδιο γίνεται με τον ΟΔΙΕ. Το ίδιο γίνεται με όλη τη δημόσια περιουσία. Και δίνετε τα σημικά πριν προχωρήσετε στην ολοκληρωτική παράδοση της χώρας και του ελληνικού λαού και των εργαζομένων. Πριν φέρετε το μεσαίωνα. Πριν φέρετε τέτοιου είδους μέτρα που θα οδηγήσουν στην πλήρη ύφεση Και το ξέρετε. Δεν θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας τα νέα μέτρα. Θα οδηγήσουν ύφεση, λουκέτα. Εξάλλου πια οι βουλευτές σας τα λένε. Ότι ας κλείσουν οι επιχειρήσεις. Ας κατασχεθούν τα σπίτια, είπε ο κύριος Βορύδης. Για να κερδίσουν οι τράπεζες. Ποιες τράπεζες? Οι τράπεζες, και εδώ σας ρωτώ ευθέως και θέλω την απάντησή σας μετά. Οι τράπεζες πόσα δισεκατομμύρια έχουν εγγυήσεις που λήγουν μέσα στο 2013? Πόσα δισεκατομμύρια εγγυήσεων λήγουν το 2013? Και πού θα βρείτε τα λεφτά αυτά? Είναι ή δεν είναι πάνω από 35 δισεκατομμύρια ευρώ εγγύησεις που λήγουν το 2013 στις τράπεζες? Ποιος θα τις καλύψει? Τα χρήματα τα οποία τώρα θα έρθουν δεν είναι χρήματα, είναι εγγύησεις. Θα πάνε σαν βοηθεία στις τράπεζες. Πόσα θα μπουν στην αγορά? Πόσα από αυτά θα μπουν στην αγορά? Πόσα θα πάνε στον ΕΟΠΗ που έχετε υποσχεθεί? Πόσα θα πάνε σε οργανισμούς που πια δεν μπορούν να πληρώνουν τις συντάξεις? Χθες ήταν εδώ οι συνταξιούχοι και οι εφημεριδοπόλες. Τελειώνει το ταμείο. Γιατί? Γιατί διαπράξετε το άλλο έγκλημα. Το έγκλημα το οποίο διέπραξε ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Βενιζέλο από κοινού με τον κύριο Κουβέλη. Τότε ήταν και ο κύριος Καρατζαφέρης μέσα. Το περίφημο PSI. Το κούρεμα. Ποιο κούρεμα? Το κούρεμα των Ελλήνων. Το κούρεμα των ασφαλιστικών ταμείων. Των νοσοκομείων. Των πανεπιστημίων. Των μετοχικών ταμείων. Των Ελλήνων ομολογιούχων. Και όχι το κούρεμα των τοκογλύφων. Θα πρέπει να ξέρετε ότι όλα αυτά μπορεί να έχετε την πλειοψηφία τώρα και να αλληλοκαλύπτεστε. Μπορεί να τα βρίσκει ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Βενιζέλο για να μην βγει η υπόθεση των υποβρυχίων και τον κύριο Σάφα που αποκρατικοποίησε και εκείνος σαν υπουργός Εθνικής Άμυνας και κάναν και συμφωνία για δύο νέα υποβρύχια και τώρα είναι δεμένα τα υποβρύχια. Το πολεμικό ναυτικό δεν έχει τα υποβρύχια. Τα φωνάζαμε στην Επιτροπή Εξοπλισμών. Και ο Τσοχατζόπουλος είναι φυλακή γι' αυτό. Το συνέχισαν και επόμενοι υπουργοί. Και ο κύριος Βενιζέλος ξαναυπέγραψε. Αυτού του είδους συμφωνίες μπορεί να μετράνε μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, αλλά δεν μετράνε ούτε για τον ελληνικό λαό, ούτε για τη Βουλή των Ελλήνων, ούτε για την ελληνική δικαιοσύνη. Και εδώ θέλω να είμαστε απόλυτα σαφείς. Διαπράττονται εγκλήματα. Διαπράττονται κακουργήματα. Και τα κακουργήματα αυτά δεν μπορείτε να τα συμψηφίσετε. Δεν μπορείτε να τα συμψηφίσετε. Έρχεσαι στη Βουλή των Ελλήνων ακόμα μια φορά. Εγώ τελευταία φορά που σας είχα δει ήταν όταν φέρατε το θέμα της Siemens. Όταν φέρατε την περίφημη τροπολογία της Siemens. Και τη φέρατε την τροπολογία της Siemens για να την ψηφίσει η Βουλή των Ελλήνων. Και όταν είδατε ότι η δημοκρατική αριστερά λέει εγώ δεν ψηφίζω, τι κάνατε? Αποσύρατε την τροπολογία και πήρατε επάνω σας εσείς προσωπικά την συμφωνία που είχε υπογράψει ο προηγούμενος Υπουργός Οικονομικών και χάρισετε 2 δισεκατομμύρια στην εταιρεία Siemens. Γιατί? Για να υποδεχθεί η κυρία Μέρκελ τον κύριο Σαμαρά. Σας λέω λοιπόν ότι αυτά είναι ποινικά δικήματα, κύριε Υπουργέ. Και σας λέω ότι θα πρέπει να μιλήσετε στον ελληνικό για να πείτε όλη την αλήθεια για την οικονομία. Να πείτε ότι υπάρχουν και εταιρείες ειδικού σκοπού. Τι συμβαίνει με την εταιρεία Τίτλος? Το swap που εσείς τότε ως γύρους του κυρίου Σιμίτη κάνατε. Πού βρίσκεται το swap εκείνο? Έχει γίνει εταιρεία ειδικού σκοπού? Η εταιρεία αυτή ειδικού σκοπού έχει περάσει το χρέος του swap αυτού στην Εθνική Τράπεζα? Και σας ρωτώ, δεν ξέρω, μήπως έχουν εκδοθεί και CDS για την εταιρεία ειδικού σκοπού την Τίτλος? Μήπως το ίδιο συμβαίνει για την εταιρεία ειδικού σκοπού την Έολος? Μήπως συμβαίνει για τις άλλες εταιρείες ειδικού σκοπού για τα διόδια? Τι τρύπες ανοιχτές υπάρχουνε? Και σας έχουν αρχίσει και σας παίρνουν χαμπάρι και οι Γερμανοί για τις συμφωνίες που κάνετε ξεπουλώντας δημόσια περιουσία σε φίλους σας. Φαίνεται ότι τα θέλουν όλοι αυτοί να τα πάρουνε. Και εδώ έρχεται η ώρα πλέον να αποφασίσουν οι Έλληνες βουλευτές, οι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόμουν σε αυτά τα έδρανα 19 χρόνια. Ψήφιζα όμως πάντα κατά συνείδηση. Και πιστεύω ότι οι περισσότεροι από εσάς αυτό κάνετε. Όποιος αυτή τη στιγμή ψηφίσει την παράδοση της λειτουργίας της χώρας για την εθνική κυριαρχία σε ξένες δυνάμεις, Ακόμα και αυτές είναι προσωρινά συμμαχικές ή σε άλλες έχει προσωπική ευθύνη. Εγώ σας καλώ, αφήστε κύριε Μπούρα. Κύριε Μπούρα, σαν γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδος, είμαστε πολλά χρόνια μαζί. Να ξέρετε ότι το ψιστήρι δεν φτάνει. Αυτά που λέτε ιδιωτικά θα πρέπει να τα πούμε και δημόσια. Και πρέπει να ξέρουμε ότι ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη του. Διότι εδώ έχουμε 5.000 ανθρώπους που έχουν αυτοκτονήσει. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να ζήσουν πια στη χώρα και φεύγουν μετανάστες. Έχουμε το 80% των επιχειρήσεων να κλείνει. Και ο καθένας έχει προσωπική ευθύνη. Και πρέπει εδώ η Βουλή των Ελλήνων να λειτουργήσει κάποια στιγμή ως Βουλή των Ελλήνων. Και ο καθένας ψηφίζοντας κατά συνείδηση και όχι διαγράφοντας για την πρόθεση ψήφου. Είναι απίστευτο αυτό. Παραβιάζεται το άρθρο 60 του Συντάγματος. Απειλείται ο βουλευτής και διαγράφεται γιατί εξέφρασε πρόθεση. Ούτε ο κακοποιός δεν δικάζεται με πρόθεση διενέργειας του εγκλήματος. Μόνο στον ειδικό τρομοκρατικό νόμο υπάρχει αυτό. Εάν πω θα σε σκοτώσω, δεν μπορεί να σε δικάσει κανείς. Εδώ πήγατε και διαγράψατε βουλευτή κατά παράβαση το άρθρο 60 του Συντάγματος γιατί εξέφρασε πρόθεση να λειτουργήσει κατά τη συνείδησή του. Αυτό είναι απειλή και εκβιασμός. Αυτό είναι φασισμός. Και φασισμός ακόμα είναι να κρατάτε τη λίστα Λαγκάρντ σε ξεχασμένα ντουλάπια. Βγάλετε τους όλους. Υπάρχει ή δεν υπάρχει συγγενικό πρόσωπο αρχηγού κόμματος. Υπάρχει ή δεν υπάρχει επιχειρηματίας που συνδέεται με χρηματοδότηση κομμάτων. Ποιοι είναι επιτέλους αυτοί που βγάλαν τα λεφτά έξω παράνομα, αν τα βγάλαν παράνομα, γιατί τους καλύπτουν όλοι. Και πώς θέλετε να βγούμε στον ελληνικό λαό και να πιστέψουν τους πολιτικούς όταν από τους πολίτες κρύβετε την αλήθεια. Έχετε μια τελευταία ευκαιρία, βγείτε και πείτε την αλήθεια. Ο ελληνικός λαός θα συγχωρέσει τι έγινε μέχρι τώρα. Και διαφυλάξτε την εθνική κυριαρχία της χώρας όσοι έχετε υποχρέωση από το Σύνταγμα και τους νόμους. Εμείς, οι ανεξάρτητοι Έλληνες, θα είμαστε και εδώ και έξω από τη Βουλή κάνοντας αγώνα προκειμένου να καταφέρουμε επιτέλους η βούληση του ελληνικού λαού να εκφράζεται στη Βουλή των Ελλήνων. Και η ελληνική Βουλή να προασπίζει την εθνική κυριαρχία της χώρας και να μην παραδίδεται στις απειλές και στους εκβιασμούς των πιστωτών. Ευχαριστώ πολύ.